Areena.
No nyt on menossa semmoinen toipumisvaihe tästä koronakuopasta ja tämä talouden kasvu on ollut hyvin laaja-alaista. Eli nyt kuluttajat on lähtenyt jo liikkeelle, eli palvelualoille on riittänyt kysyntää. Samaan aikaan teollisuus- ja vientisektori vetää hyvin. Sitten asunnalle riittää kysyntää, joka on sitten taas osaltaan tukenut rakennusteollisuutta ja rakentamista, varsinkin siellä asuntorakentamisen puolella. Eli hyvin tämmöinen laaja-alainen kasvun uudelleen käynnistäminen on nyt nähty tässä tänä keväänä.
Kysyntää riittää, elpyminen tapahtuu nopeasti. Bruttokansantuote nousi toisella neljänneksellä jo koronaa edeltäneen ajan yläpuolelle. Eli jos pannaan ovet lukkoon ja ikkunat tukkoon ja piipun päälle hattu pitkäksi aikaa, niin talous näyttää tykkäävän. Mika Maliranta, mitä sanot?
No eihän se tykkää siitä, mutta kyllähän tässä niin kuin menetettiin paljon tuotantoa tämän koronan aikana. Paljon meillä on niin kuin ihmisten tarpeita jäänyt tyydyttämättä, niin kuin taloustieteilijät sanoo. Se, mikä tässä on myönteinen uutinen tässä kaikessa kauheudessa, mitä tämä vuosi on ollut, on se, että tämä olisi voinut olla todella paljon kauheampi tämä tilanne. Että reilu vuosi sitten, kun tämä korona alkoi, niin tehtiin skenaarioita, ihan perusteltuja skenaarioita siitä, että voitaisiin lähteä tämmöinen domino liikkeelle. Yritysten väliset arvoketjut voidaan katkeilla, työpaikkoja menetetään massoina ja sitten vaikka nämä rajoitukset sitten purettaisiin, eli tilanteeseen, niin sitten vaikka olisi ikään kuin kysyntää mahdollisuutta, niin yritystoiminta ei olisi enää iskukunnossa. Arvoketjut ovat katkenneet, ne ei pystyisi enää tuottamaan. Ja tämä oli se skenaario, jota pelättiin, ja johon on onneksi varauduttu nyt sitten aika monella lääkkeellä. Ja nyt tietysti jää pikkasen arvioitavaksi, että mikä lääke niistä on ollut kaikkein tärkein, mutta täytyy nyt sanoa, että oli hyvä, että tämmöisellä aika laajalla koktaililla tätä lääkettä tautia hoidettiin.
No Juho Kostiainen, miksi Suomen talous ei ajanutkaan seinään? Miksi ei käynyt niin, kuten Mika Maliranta sanoi, mitkä ne pelot olivat? Eli mitä tehtiin oikein?
No tietysti ensiarvoisen tärkeä Suomessa on ollut se, että koronatilanne meillä on kuitenkin pysynyt kohtuullisen hyvänä verrattuna moneen muuhun, vaikka Etelä-Euroopan maahan tänä ja viime vuonna. Ja se oikeastaan niin kuin mahdollisti sen, että meillä tämä niin kuin tuotanto vaikka teollisuuden puolella on pystynyt pysymään käynnissä. Eli koronan takia ei tarvinnut sulkea kaikkea tuotantoa. Tietysti sitten palvelusektori on kärsinyt meilläkin, mutta sen osuus on ehkä sitten vähän pienempi, vaikka esimerkiksi turismin osuus Suomen taloudesta on pienempi kuin monessa muussa maassa, ja se on osaltaan auttanut siihen, että meillä tämä tiputus on ollut vähän pienempää kuin sitten ehkä monissa muissa maissa.
Eli, mutta miksi näin on? Kuvailette tilannetta, mutta miksi? Mitä lääkkeitä, mitä sieltä koktailista löytyy, jonka Maliranta mainitsit?
No, voisin ehkä täydentää vielä sitä, että minkä takia Suomi ensinnäkin selvisi siitä. Yksi syy, miksi ei menty niin syvään kuoppaan, ja itse asiassa monessa maassa mentiin syvempään, on se, että meillä on erilaisia indikaattoreita, että meillä suomalaiset yritykset ovat teknologisesti sangen edistyneitä, että digitalisaatio on aika monipuolista, aika vahvaa, ja joka näkyy sitten muun muassa siinä, että aika tehokkaasti Suomessa on siirtynyt tähän etätyöskentelymalliin. Että meillä, tässä näkyy se koulutetun työvoiman niin kuin vahvuus ja se, että ikään kuin hallitaan näitä välineitä, että kun äkkiä pitää työskentelytapoja muuttaa, niin se onnistuu. Tämä on varmaan yksi syy, minkä takia ei menty niin syvää kuoppaa kuin monessa maassa. Tietysti toimialarakenne on ja hyvin tärkeä myöskin. Yritystuet on sitten toinen, että niillä yritettiin, se oli ihan julkilausuttu tavoite, oli juuri se, että ne yritykset tämän korona-aikana halutaan pitää hengissä siltä varalta, tai sitä aikaa varten, että sitten kun ne sulut poistetaan, ne yritykset ovat niin kuin toimintakykyisiä. Suomalaisessa mallissa on sitten vielä tähän oikeastaan kuuluu tai tähän kytkeytyy tämä meidän työmarkkinoiden tietynlainen ominaispiirre, tämä meidän lomautuskäytäntöjärjestely, että yritykset pystyivät aika nopeasti sopeuttamaan kustannuksia sillä tavalla, että ne irtisanoi väkeä. Mutta sitten tavallaan se vielä se vahvuus, että yritykset pystyivät tekemään tämän, eihän se helppoa ihmisten lomauttaminen ole, mutta sitä tietysti sitä tuskaa helpotti se, että kun varsinkin ansiosidonnainen työttömyyskorvaus on kohtuullisen hyvä, niin sitten yritykset ikään kuin tiesi, että heidän työntekijöistään pidetään huolta, vaikka ne ei nyt ole töissä. Ja tietysti lomautusjärjestelmä oli tavallaan yritystuen täydennys tässä.
Joo, yksi asia, minkä voisi vielä nostaa esille, niin pankit on pystynyt luotottamaan erittäin edullisesti. Niin kotitalouksia on annettu joustoa asuntolainoihin, kun sitten yrityksille on pystytty takaamaan maksuvalmiutta tämän koronakriisin yli. Ja se on osaltaan auttanut siihen myös, että ihmiset on päässyt tämän yli ja sitten yrityksetkin on selvinnyt sen pahimman ajan ohi.
Niin, muistan silloin joskus alkuvaiheessa, siitä saattaa nyt olla jo se 1,5 vuotta, kun pankeille lähti viesti hallitukselta, että antakaa nyt vaan sitä lainaa, että jos sitä haetaan, niin Mika Malliranta, kyllä kai sitä sitten haettiin ja julkinen talous eli valtio otti velkaa, muistaakseni 17 miljardia nyt voi olla, tuli väärä luku, mutta jossain vaiheessa puhuttiin 20, sanotaan noin 20 miljardia vähän alle, niin minkälainen todiste tämä on velkaelvytyksen tehosta?
No tietysti nämä todisteet on aina vähän tapauskohtaisia, niin kuin tässä puhuttiin, että on niin poikkeuksellisen taantuma, että me tiedetään, että jos seuraavaksi tulee tämän tyyppinen epidemia, niin nämä lainaisuudet toimii. Mutta vielä yksi sellainen tärkeä asia, mikä täytyy nyt tuoda muistiin, palauttaa mieleen, että Suomen julkinen talous on kuitenkin sitten ollut lähtökohtaisesti oli aika hyvässä kunnossa, että meidän velkasuhde kansainvälisesti vertaillen ei ollut niin korkea kuin se pahimmillaan voinut olla. Ja tietysti semmoinen maa, joka ei ole ikään kuin kurkkua myöten veloissa, niin sillä on juuri sen vahvuutena on, että sitten jos sattuu tämmöisiä poikkeuksellisia oloja, niin silloin voidaan paljon helpommin ottaa lainaa. Ja tavallaan tässä myöskin kiitos kuuluu niille lukemattomille aikaisemmille hallituksille, jotka ovat ainakin tehneet jotain sen eteen, että meidän velkasuhde on ollut näinkin kohtuullisella tasolla.
Eli poliitikoillekin joskus kiitoksen sana silloin, kun sen paikka on.
Aika kauas menneisyyteen täytyy mennä.
Aika kauas pitää mennä. No suomalaiset kotitaloudet ovat säästäneet tässä koronan aikana noin 7 miljardia euroa rahaa. Juho Kostiainen, Nordea ekonomisti, miten tämä raha nyt kiertää taloudessa?
No toistaiseksi se on vielä niin kuin mitä on tilastoja, niin se on aika paljon siellä pankkitileillä. Ihmiset on myös sitten sijoittanut asuntoihin, ihan osakkeisiin, ja nyt sitten on nähty tässä ehkä kevään myötä se, että sitä on alkanut pikkuhiljaa sit suuntautumaan ihan siihen palvelusektorin kulutukseen, kun on saatu rajoituksia auki. Toki siellä on nyt ostettu paljon autoja ja muita vähän tämmöisiä kestokulutustavaroitakin, kun ne lomamatkat ehkä on jäänyt välistä ja on jäänyt tavallaan siitä normaalista kulutuksesta rahaa, niin sitä on suunnattu sitten vähän eri tavalla. Mökkiä on remontoitu aika urakalla tänäkin kesänä.
Rahaa säästyy vielä tämän vuoden alussa, mutta ilmeisesti ei enää.
No nyt on vaikea sanoa vielä, että mikä se tilanne juuri tällä hetkellä on, mutta näyttää siltä, että se kulutus alkaa pikkuhiljaa palaamaan sinne niin kuin normaalitasolle ja vastaamaan sitä ihmisten tuloja, kun nyt vuoden verran on menty niin, että enemmän on jäänyt säästöön kuin mitä on kulutettu.
Mika Malliranta, mikä merkitys kuluttajien säästöillä on, kun puhutaan nyt sitten, jos ne tuonne talouteen lähtee kiertämään, niin tähän kasvuvauhtiin?
No sehän on tämmöinen starttiryyppy, että ehkä sinänsä nyt tämmöinen, tämähän on eräänlainen pikaelvytyspaketti, joka tuli kotitalouksista just näistä rahoista. Ja tämähän on niin kuin sillä tavalla näkynyt aika voimakkaissakin suhteellisten hintojen muutoksessa, että rakennusainetarvikkeet teollisuudessa on tapahtunut aivan valtavia hintojen nousuja, että se kertoo myöskin, että tämä markkinamekanismi tavallaan toimii, että jos jonkun asian kysyntä nousee, niin sitten myöskin hinnat nousee. Tästä kaikesta tietysti palaudutaan, koska se on väliaikainen asia, ja tässä tulee sitten tavallaan korjausliikkeitä toiseen suuntaan. Mutta iso kysymys on sitten, että miten tämän ryypyn jälkeen tämä matka jatkuu, että riittääkö sitten meidän niin kuin muut kasvutekijät, onko ne niin kuin sellaisessa kunnossa, jota nyt toivottaisiin?
Onko ne?
Mä oon aika optimistinen, mutta tämä optimismin määrä vaihtelee selvästi ekonomistien joukossa.
Juho Kostiainen, muut kasvutekijät, mitä listaisit sinne ja ovatko hyvässä kunnossa?
No kyllä siellä niin kuin yksi tekijä tietysti, mikä tässä on jo monta vuotta puhuttanut, on tämä työvoiman määrä. Eli mistä me saadaan niitä tekijöitä sinne, nyt kun kysyntää tuntuisi olevan ja ihan radiossa asti kuulutellaan, että tarvitaan työvoimaa ravintola-alalle. Ja tämä on niin kuin semmoinen, mikä tulee olemaan meidän ehkä kasvuakin rajoittava tekijä, eli mistä saadaan ihmisiä sinne töihin. Toki tarvitaan sitten sitä maahanmuuttoa ja sitten myös meillä on aika paljon työttömyyttä tällä hetkellä. Edelleen lähes 8% on työttömyysaste, eli meillä on on sitä käyttämätöntä reserviä vielä, mistä sitä kasvua niin kuin työllisyyteenkin voidaan saada, mutta että se pitäisi saada nyt valjastettua sitten ehkä paremmin työmarkkinoiden käyttöön.
Niin, työvoimapula on iso huolenaihe. Näillä työllisyysasteluvuilla 72,4% on työllisyysaste, niin Suomi on jo käytännössä työvoimapulan oloissa. Millainen rajoite kasvulle se on, Mika Maliranta?
Ehkä niin kuin voi sanoa, että se, että tämmöinen tilanne, se ei ole täysin yllättävä, siis tämmöinen shokki, mikä talouteen on tullut, niin se ravistelee myöskin työmarkkinoita, että toisilla aloilla työvoiman kysyntä on voimakkaasti kasvanut ja toisilta vähentynyt, joka selittää sen, että toisilla aloilla on työttömyyttä ja toisilla on työvoimapulaa. Ja se, että näin on, niin se ei ole yllättävää, kun muistaa, että kysehän on viime kädessä siitä, että ihmisten pitäisi siirtyä toimialojen välillä. Mutta eihän se monissakaan tilanteissa kovin helposti tapahdu. Se vaatii aikaa, se vaatii usein uudelleen kouluttamista, se vaatii kokemuksen karttumista, se itse asiassa usein vaatii jopa muuttamista toiselle alueelle. Että siinä mielessä nyt työmarkkinoillakin tarvitaan tämmöistä sopeutumista ja korjausliikkeitä, ja täytyy ehkä sillä tavalla kärsivällisyyttä myöskin muistuttaa, että tarvitaan kärsivällisyyttä. Nämä valitettavasti ratkeaa vaan asteittain ongelmat, mutta mä olen samaa mieltä siitä esimerkiksi, että tähän akuuttiin kysymykseen, mutta ennen kaikkea sitten meidän niin kuin ehkä myöhempiin tarpeisiin, niin tämä maahanmuuton rohkaiseminen ja lisääminen on sellainen asia, johon pitää kiinnittää huomiota.
Kun on niin, että työvoima ei jostain syystä nyt löydä tai hakeudu avoimiin työpaikkoihin, joita on 64 500 ja samaan aikaan on se 8% työikäisestä väestä työttömänä. Me puhutaan kohtaanto-ongelmasta. Minkälainen apu sosiaaliturvan leikkaukset voisivat olla kohtaanto-ongelman ratkaisuun?
No, mä pidän sitä hyvin rajallisena tarpeena, koska niin kuin tuossa jo edellä puhuin, että tässä on kyse tämmöistä reaalisesta shokista, eli että ihmiset ovat tämän shokin seuraavan, aikaisempaa isompi osa on ikään kuin sellaisella alalla, ja se ei ole pelkästään niin kuin taloudellisista kannustimista kiinni, vaan koska se vaatii, just niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, se vaatii tällaisia asioita, joskus jopa muuttamista toiselle alueelle. Ja jos me ymmärretään se, että tämä asia vaatii joka tapauksessa niin kuin aikaa, niin ja myöskin totta kai pitää huolta myöskin näistä kannustimista, mutta tässä tarvitaan aika monenlaisia välineitä, jos julkinen valta haluaa jollain tavalla nopeuttaa tai sujuvoittaa tätä kohtaantumisongelman korjaamista.
Siinä tullaan myös työmarkkinoille, ja nyt ei puhuta Torverkon työmarkkinoista toivottavasti, vaan niistä ihan oikeasti. Ja työntekijäpuolen SAK-viesti on, että jos työolot ovat asianmukaiset ja palkka on kelvollinen, työnteko maistuu. Työnantajapuolen viesti on, että työmarkkinat ovat jäykät ja pitäisi sopia paikallisesti. Tämä kuulostaa vanhalta eipäs juupakselta. Mitä SAK voisi tehdä? Mitä työnantaja voisi tehdä? Mitä hallitus voisi tehdä? Juho Kostia.
No kyllähän tässä, niin kuin me nähtiin jo ennen koronaakin, että vaikka meillä oli aika hyvä talouden kasvukausi siinä alla, niin meidän työttömyysaste ei päässyt alle 6%. Eli kyllä meillä rakenteissa on vielä siellä niin kuin tehtävää, että 60-luvun lopulla meidän työttömyys ei noussut edes 4% ja ihmiset muutti Ruotsiin työn perässä. Nyt meillä on niin kuin 8% työttömiä ja meillä on paljon avoimia työpaikkoja, eli kyllä meillä on niin kuin selkeästi niin kuin rakentunut tähän semmoinen järjestelmä, mikä ei sitten kuitenkaan kannusta välttämättä riittävästi kaikkia ottamaan vastaan niitä työpaikkoja, joita tällä hetkellä kuitenkin on.
Eli mitä SAK voisi tehdä, mitä työnantaja voisi tehdä, mitä hallitus voisi tehdä?
No nythän on
3 pointtia.
No tässä on, mä en ota ehkä mitään suoraa pointtia, mutta nythän meillä on esimerkiksi menossa tämä sotu-uudistus, jota nyt sitten niin kuin, parlamentaarisesti mietitään. Ja kyllä siinä niin kuin yksi päätavoite pitäisi olla se, että meidän työmarkkina- ja sosiaaliturvajärjestelmä saadaan semmoiseen kuntoon, että se työttömyysaste saadaan painettua semmoiselle vaikka hyvälle tanskalaiselle tasolle sinne 3-4%. Toki sitten siellä niin kuin työmarkkinajoustopuolella, että kyllä siitä sitten on pakko pystyä maksamaan siitä työvoimasta, jos siitä pulaa on.
Mika Maliranta, sama homma.
Joo, mä oon samaa mieltä, että Suomen työmarkkinajärjestelmässä on korjattavaa ja viritettävää, ja kun Juho mainitsi tämän Tanskan, niin just meinasin sanoa, että tämä on syytä tehdä tämä korjaus isona pakettina, Ja mun mielestä se, sen, kun tätä pakettia lähettäisiin rakentamaan, niin kyllä mun mielestä mallia kannattaisi ottaa Tanskassa. Että siinä on niin kuin samaan aikaan tehty useita asioita, jotka täydentää ja korjailevat toisiaan. Että siellä on irtisanominen tehty helpoksi, mutta toisaalta työttömyyskorvausjärjestelmä on sangen antelias. Ja siellä myöskin julkinen valta panostaa todella paljon tämmöiseen aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan. Että jos tämmöistä pakettia, tämän tyyppisellä paketilla mun mielestä on niin kuin realistista lähteä Suomen niin kuin työmarkkinoita kehittämään. Eli tehdään monta asiaa rinnakkain ja koordinoidusti.
Ja siihen varmaan tarvitaan näitä kaikkia kolmea tahoa, jotka mainitsin.
Kaikkia hyvä, koska niillä on tietämystä myöskin. Että järkevä paketti saadaan sillä aikaan, kun kaikki mahdollinen tietämys pakettiin eri asioista niin kuin otetaan siinä päätöksessä huomioon.
Mikä teidän mielestänne olisi hyvä tavoite, realistinen tavoite Suomen työllisyysasteelle?
No tietysti tässä kannattaa miettiä vähän, niin kuin, että mikä aikajänne. Sanotaan, että tässä niin kuin seuraavan muutaman vuoden aikana, se esimerkiksi 75, mikä on sanottu, on ihan hyvä tavoite, mutta se näyttää siltä, että se ei kyllä riitä meidän niin kuin nykyisen hyvinvointijärjestelmän ylläpitämiseen sit pidemmällä aikavälillä. Eli tämä on semmoinen niin kuin, pidempää juoksua, eli melkein maratonista voisi puhua, eli ei niin kuin yksi kierros hyviä työllisyystoimia ei vielä niin kuin riitä. Eli tämä on tämmöistä jatkuvaa, niin kuin, jatkuvaa parantamista, mitä tarvitaan, että pystytään tämä kasvava ikääntyvä väestö hoitamaan sääntillisesti.
75 tuli pöytään Nordean Juho Kostiaiselta, mikä tulee palkansaajien Mika Malirannalta.
Mun mielestä se primääritavoite on niin kuin se kaikkein tärkeä, että meidän julkisen talouden rakenteellinen alijäämä pitäisi saada kuntoon. Et jos se vaatii 77% työllisyysasteen, niin sitten se on se. Mutta se on just niin kuin hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että meidän julkisen talouden rakenteellinen alijäämä saadaan kuntoon.